Og það meiri sem Hallgrím Pétursson.
Já.
Eins og þú hefur nú heyrt náttúrulega.
Já, þegar hann hvað tófuna.
Það við það?
Já.
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 Þetta nú sagt, sko. Mm. En maður hefur nú ekki mikið fyrir sér í þess. Og eins hefum stúlkuna, þegar mann... Þú heyrt það, þegar hann kom að bæða að gefa sér að drekka.
Þú verður að heyra það.
Það var svolítið, hann var þá orðin holsveikur. Og var eitthvað á ferðalagi. Og kom á bæ og bað... Og það kom stúlka til dýrana og bað, hann bæði hann að gefa sér að drekka. Hún fer inn og hann heyrir að hún segir, sennilegu húsmóðurina eða einhvern inni, illúðlegur undir brún, uppið gluggan tefur, annarkvist bólan eða rún af myndaðan hefur. Sko það var holsvegur orðin og var svona í andlítin á honum. Annarkvist. En svo kemur hún nú með drykkin og hann þakkar henni fyrir og fer með þessa vísu. Held ég nú í hendin á þér og hana fyrir mér virði en engin er sem af henni ber í öllum borgarfyrði. Þetta átti að vera í borgarfyrði. En eigna skaltu argan þræl sem ekki nokkurs virði lifðu hvorki helnja sæl hér í borgarfyrði. Og þetta átt, þessi hvað hef ég sagt, hef ég heist sagt að ræst hún af átt aumingja. en þetta eins og hverjana svona, er á milli fólks.
Já. Þetta verið heist í æsku.
Já. Allt þetta sko, allat svona, maður hef nú lagt eiruna svona öðru með fullarins orðunum þegar maður Nefna bara einhverju meinlausu rambið þátt sem að segja krökkum.
Já.
Krökkum þykir voða gana sögum.
Og hvernig sögur sagður þið? Bönnum þínum.
Huldufólis sögur.
Já.
Já.
Lómur að heyra eina huldufólis sögur.
Það er svo langar þess, tekur svo langan tíma.
Það er ekki þreytt.